Jeremia, kapitulli 50. Fjala që Zoti shqiptoj kundër Babilonis dhe kundër vendit të Kaldeasve me anë të profetit Jeremia. Shpalleni midis kombeve, shpalleni dhe ngrini një flamur, shpalleni dhe mos e fshihni. Thoni, Babilonia u pushtua, Beli është mbuluar me turp, Meradok është thyer, shëmbëllëtyrat e ti janë mbuluar me turp, idhujt e ti janë coptuar. Sepse nga veriu kundër ti po ngrihet një komb që do ta katandis vendin në një shetëtir, dhe askush nuk do të banojë në të. Njerëzit dhe kafshët do të ambathin, do të ikin. Në ato ditë dhe në ato kohë, thot Zoti, bitë e Izraelit dhe bitë e Judës do të vinë bashkë. Do të ecin duke qarë dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë e tyre. Do të pyesin për rrugën e Sionit, drejt të cilit do të kthejnë fytyrat e tyre, duke thënë: Ejani, të bashkohemi me Zotin, me një bestidhje të përjetshme që të mos harrohet më. Populli im ka qenë një kope dhensh të humbura. Barinët e tyre i kishin bërë të marrin kot, të humbin në përmale. Kanë shkuar nga mali në kodër dhe kanë harruar vendin ku ata pushojnë. Të gjitha ata që i gjenin, i hanin, dhe armiqtë e tyre thoshin: Nuk kemi fajtor, sepse kanë mëkatuar kundër Zotit, se lije drejtësis, Zoti, shpresa e tërve të tyre. Iknin nga mesi Babilonis, dilin nga vendi Kaldeasve dhe bëni si cjeptu në balë të kopes. Sepse ja, unë nxit dhe bëj që të dalin kundër Babilonis një shumicë madhe kombesh nga vendet e veriut, dhe do të radhiten kundër saj. Kështu ajo do të pushtohet. Shigjetat e tyre janë si ato të një shigjetari të shkathët. Asnjë nuk shkon bosh. Kaldea do t'i lihet plaçkitjes. Tër plaçkitësit e saj do të ngopen, thot Zoti. Gëzoni dhe kënaquni, o plaçkitës të trashëgimisë sime, sepse jeni majmur si një mëshqerë që shin grurin dhe hingëlloni si kuaj të fuqishëm të luftës. Nëna juaj do të turpërohet me të madhe, ajo që ju ka lindur do të skuqet. Ja, ajo do të jetë e fundit ndër kombe, një sheti, një tokë shterë, një vetmi. Për shkak të zemërimit të Zotit nuk do të banohet më aty. Do të jetë një sheti e plot. Kushdo që do të kaloj pran Babilonis do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllej për të gjitha plagët e saj. Radhituni rreth Babilonis, o ju të gjithë argëtar. Gjuani kundër saj, mos kurseni asnjë shigjet, sepse kam mëkatuar kundër Zotit. Lëshoni klitma lufte kundër saj rreth e përqar. Ajo është dorëzuar, themelet e saj kanë rënë, muret e saj janë shembur, sepse kjo është hakmarrja e Zotit. Hakmerruni me të. Bëjni asaj atë që ajo u ka bërë të tjerëve. Shfarosni nga Babilonia atë që mbjellë dhe zë drapri në kohën e korjes. Nga frika e shpatës është dypsit se cili do të kthehet e populli i ti, se cili do të turret në vendin e vetë. Izraeli është një dele e humbur, të cilën e ndoqën Luanët. I pari që glabëroj ishte mbretja Siris, pasaj ky i fundit, Nebukadnesari, mbreti Babilonis, që ja ka thyer kockat. Prandaj kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë do të dënoj mbretin e Babilonis dhe vendin e ti, ashtu si dënova mbretin e Asiris. Por do të çoj përsëri Izraelin në kullotën e ti, do të kullot në Karmel dhe në Bashan, dhe shpirti ti do të ngopet në kodrinat e Efraimit dhe në Galad. Në ato ditë, në ato kohë, thot Zoti, do të kërkohet pavdësia e Izraelit, por nuk do të ketë fare, dhe mëkatet e Judës nuk do të gjenden. Sepse unë do t'i fal ata që do të lë të gjallë. Dil kundër vendit të Merathaimit dhe kundër banorëve të Pekodit. Shkatërro dhe vendos shfarosjen e tyre, thot Zoti, dhe bëj pikërisht ashtu si të kam urdhëruar. Në vend ka zhurmë lufte dhe shkatërrimi është i madh. Pse është bërë copë dhe është shkatërruar çekiçi tër tokës? Pse Babilonia është bërë një shtetim midis kombeve? Të kam ngritur një lag dhe ti e zën prej ti, o Babiloni, pa e kuptuar fare. U gjete dhe u pushtove, sepse ke bërë luftë kundër Zotit. Zoti hapi arsenalin e tij dhe nxori jashtë armët e indinjatës së tij, sepse kjo është një vepër që Zoti, Zoti i ushtrive, duhet ta kryejë në vendin e Kaldeasve. E jani kundër saj nga skajet më të largëta, hapni ambarët e saj, bëjni një grumbull gërmadhash dhe vendosni shfarosjen e saj, që të mos mbetet asgjë. Britni të gjithë demat e saj dhe të zbresin në kasapan. Mirë ata, sepse erdhi dita e tyre, dita e ndëshkimit të tyre. Dhe gjotë zëri atyre që ikin dhe shpëtojnë nga vendi Babilonis për të lajmëruar në Sion hakmarrjen e Zotit, Perëndis ton, hakmarrjen e tempullit të ti. Blidhni kundër Babilonis të rarkëtarët, të rata që nderin harkun. Fushoni rreth e qarë kundër saj, asnjë të mos që shpëtoj. Shpërblejni si pas veprave të saj, i bënë asaj pikërisht atë që ajo u ka bërë të tjerëve, sepse ka qenë arrogante kundër Zotit, kundër të shenjtit të Izraelit. Prandaj të rinjtë e saj do të bien në sheshet e saj dhe të luftëtarët e saj do të vdesin atë ditë, thot Zoti. Ja ku jam kundër teje, o arrogante, thot Zoti ushtrive, sepse erdhi dita jote, koha në të cilën unë do të të ndëshkoj. Arrogantja do të tronditet dhe do të rrëzohet, dhe askush nuk do të ngrerë. Unë do të vë zjarrin qyteteve të saj dhe ai do të përpiqë çka që e rrethon. Kështu thot Zoti ushtrive, bitë e Izraelit ishin të shtypur bashkë me bitë e Judës. Tër ata që kanë çuar në robëri kanë mbajtur me forcë dhe nuk kanë pranuar t'i lënë të iknin. Shpengimtari i tyre është i fortë, emri i tij Zoti ushtrive. Ai me siguri do të mbrojë çështjen e tyre për t'i dhënë prej e dheu dhe për t'i bërë të dritërohen banorët e Babilonisë. Një shpatë kërcënon Kaldeasit, thot Zoti, banorët e Babilonisë, princat e tij, të diturit e saj. Një shpatë kërcënon gënjeshtarët në burra vetë, që do të rezultojnë pamend. Një shpatë kërcënon trimat e saj, që do të të merrohen. Një shpatë kërcënon kuajt e saj, qerret e saj dhe mbi lëmshin e njerëzve që është në mes të saj, e cila do të bëhet si shumë gra. Një shpatë kërcënon thesaret e saj, që do të plaçkiten. Ta të sira kërcënon ujrat e saj, që do të thahen. Sepse është një vend shëmbëllëtyra është të gdhendura dhe ata luajnë mendsh për idhujt e tyre. Prandaj do të banojnë aty kafshët e shëtëtirës me qaket dhe do të vendosen aty strucat. Nuk do të banojnë kurma, as do të populohet brez pas brezi. Ashtu si Perëndia shkatërroi Sodomën, Gomorrën dhe qytetet afër tyre, thot Zoti, kështu nuk do të banojnë më aty askush dhe nuk do të qëndrojnë më aty asnjë birë njeriu. Ja, një popull vjen nga veriu. Një kombi madh dhe shumë mbretër kanë dalë nga skajet e tokës. Ata mbajnë në dorë harkun dhe shtizën. Janë të egër dhe nuk kanë fare mëshirë. Zëri i tyre do të gjemojë si deti. U hipin kuajve, janë gati të luftojnë si një njeri vetëm kundër teje, o bie Babilonis. Mbreti Babilonis ka dëgjuar të flitet për ta dhe duart e tij do bësohen. E ka zënë ankthi dhe mbjet si një grua që pëlind. Ja, o del si një luan nga vëshimi i Jordanit kundër banesës së fortë. Por unë do të bëj që të ikin befas prej saj dhe do të vendos mbi të atë që kam zgjedhur. Kush është, pra si unë, dhe kush mund të më padit në gjyq? Kush është pra ai bari që mund të më bëj ball? Prandaj dëgjoni planin që Zoti ka menduar kundër Babilonisë dhe vendimet që ka marrë kundër vendit të Kaldeasve. Me siguri do të të rriqen edhe më të vegjlit e kopës. Me siguri banesa e tyre do të shkatërrohet. Në zhurmën e pushtimit të Babilonisë toka do të dridhet dhe ulërima e tyre do të dëgjohet midis kombeve.